Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Новата председателка на Македонија Гордана Силјановска-Давкова одговори на критиките што уследија откако таа присвечената заклетва во собранието не го изговори целото уставно име на државата, туку ја употреби само именката Македонија. Таа вели дека, цитат, тоа е чин на самоопределување и самоидентификација. Всушност, одговорот вчера го даде нејзиниот кабинет. Во образложението понатаму се вели. Во своите јавни настапи, македонската председателка има право да го употребува името Македонија како чин на лично право на самоопределување и самоидентификација, почитувајќи ги основните човекови права и слободи во согласност со европските вредности и начела, одговара кабинетот на Силјановска-Давкова. Понатаму се вели дека председателката ќе се придржува до официјалната примена на уставното име и дека заклетвата, така како што била подготвена од собраниските служби, била подпишана со уставното име на државата. Во меѓувреме не стигнуваат острите реакции од грчката и од бугарската страна. Изјавата на Силјановска ја толкуваат како прекршување на договорот од Преспа и договорот за добрососедство со Бугарија. И Атина и Софија велат дека тоа може да го наруши евроинтегративниот процес на Македонија. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис на Фейсбук напиша: Грција ги отфрла начините на управување како овој со кој господја Силјановска го почнува својот мандат. Ја повикуваме да се врати на нејзините законски должности и на однесувањето што произлегуваат од нејзината улога. Категорично изјавуваме дека нема да прифатиме вакви неприфатливи грешки и повторуваме дека секој напредок во билатералните односи, како и секој чекор на Скопје кон Европа, зависи од искреното почитување на договореното, од правилната употреба на уставното име на соседната држава и секако избегнување провокации, напиша Мицотакис на Фейсбук. Сепак, неговиот портпарол вчера рече дека Атина не е стигната до точка на вето, но дека договорот од Преспа мора да се почитува, пренесува Мија. Слични реакции стигна и од бугарскиот председател Румен Радев. Тој пишува дека европската перспектива на Македонија зависи од строгата примена на меѓународните договори од секоја страна, како и преговарачката рамка одобрена од Советот на Европа во јули 2022 година, пишува Радев. Но Силјановска возвраќа на ваквите пораки од соседите. Таа бара тие доследно да ги исполнат своите обврски од билатералните договори. Кабинетот издаде соопштение во кое се вели: Македонските институции во последниве 5 години речиси целосно ги исполнија обврските од преспанскиот договор и председателката очекува сите македонски партнери да ги почитуваат билатералните и мултилатералните обврски што ги презеле кон земјава, се вели во коминикето од председателскиот кабинет. Поблаги реакции со барање за исполнување на обврските од европскиот пат стигна од Брисел. Портпаролот на Европската комисија Петар Стано изјавува дека постојните билатерални договори треба да се спроведат со добра волја од сите страни, вклучително и договорот од Преспа меѓу Македонија и Грција и договорот за пријателство со Бугарија. Стано вели дека ЕУ со нетрпение очекува да соработува со новата председателка и со новата влада. Американската амбасада за емисијата 360 степени пак соопштува дека САД се целосно посветени на македонската интеграција. Откако ќе се формира новата влада и ќе се избере премиер, ќе продолжиме да ја зајакнуваме важноста на почитувањето на меѓународните договори и придобивките од напредокот на државата со полноправно членство во Европската унија, соопштува американската амбасада. Според истиот план и начин, како и со македонците од Мала Преспа, Бугарија бара бугари и меѓу горанците на Косово. 4 дена пред крајот на пописот на Косово се засилува притисокот врз македонците муслимани од гора, Prizrenska župa и Косово да се попишат како бугари, а за тоа да добијат бугарски пасош, финансиска помош и школување на младите во Бугарија. Сојузот на македонците со исламска религија ги повикува да не подпаѓаат под притисокот за асимилација. Сојузот на македонците бара и македонските институции да застанат во одбрана на нивните права. Председателот на Сојузот на македонците со исламска религија Лјатиф Пајковски за ТВ Сител изјави:
да не подпикнат под разноразните влијанија не само на бугарската држава и нивните емисари, туку и на мнозинското население кој што живее на Косово, и на овој попис да се декларираат како она што се всушност македонци со во графата наведувајќи дека припаѓа на исламската религија. Па јавна тајна е, во прв план иде ветувањето и издавањето на бугарски пасоши.
Поранешниот председател на Сојузот Исмаил Бојда за Сител вели дека Бугарија бара бугари таму кај што никогаш немало.
Пасоши што беа од Европска унија признати за да излагаат надвор луѓето, ги натераа да побараат спас во некои неприродни, во некои ненародни изнаоѓање на религија, на начини како да се стекне со еден пасош кој би издагол надвор дел таму. Во Призрен има една канцеларија отворена, во Драгаш има пропаганда меѓу населението кој сака да добие пасош, треба да се регистрира како бугари.
А Бугарија уште лани во декември преку отворање своја канцеларија ги повикуваше граѓаните да се изјаснат како бугари на пописот, а за тоа помош добиле и од косовските власти, уверуваше председателот Радев. Македонија во 2001 година издаде околу 15.000 македонски државјанства во областа Гора, Призренска Жупа и на цело Косово врз основа на подпишани изјави на местни жители дека се етнички македонци, чиј мајчин јазик е македонскиот. Пописот во Косово, што почна на 5 април, треба да заврши на 17 мај, а последното пребројување на населението, домаќинствата и становите се спроведе 2011 година. Државниот универзитет во Скопје, Свети Кирил и Методиј, УКИМ, се најде на 1990 место од 2000 универзитети во светот според последната ранг листа на Центарот за рангирање на светските универзитети. УКИМ 5 години е во слободен пад на листите, спуштајќи се за 174 места подолу, или само оваа година паднал за 26 места. Професорот социолог Илија Ацепски за ТВ канал 5 вели дека состојбата е поразителна и укажува на децениски проблем на универзитетот кој се повеќе создава некомпетентни кадри.
УКИМ е универзитет кој што на кој што многу малку се учи, многу малку се истражува, многу малку се применува наука, а тоа значи дека неквалитетните студии на УКИМ се до тој степен доведени, практично велам дека УКИМ произведува неквалитетен, некомпетентен кадар.
Реформи нема да помогнат, вели Ацепски, туку формирање комисија која ќе оцени колку професорите го подготвиле студентот, бидејќи некои од нив предаваат и повеќе од 20 предмети неделно, што може да се толкува како надпревар за профит.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.